Hit.
برنامجك طلي يا رضمان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
waxaan dhigayaa dhamaantiinba waa maalin 4-8 bisha April sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadeena barnaamijka dhalinyarada maantana waxa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona Jamaal Ahmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Ahmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah macallimiinta boosaaso oo loo bilaabay tababar ku saabsan qaabka ugu sahlan ee casharada ay ku bixin karaan iyagoo adeegsanaya internetka
tababarkan ee qabatay jaamacad badaas waxa uu ahaa sidii macallimiinta dugsiyada sare ee loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababar lahaa tiknoolajiyada waxa ognahay inuu ku jirno caalamka dhan ee ku jiro dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yiraahdo coronavirus
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka dhalinyarada buu hoodle oo bulshada ka wacyigelinaya cudurka coronavirus
kalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqneyn
yarhi iyo qodob kale ayaan idin heenaa balse waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida
dowladda Shiinaha ayaa u ogolaatay in dadka ku dhaqan magaalada Wuhan oo ay halka xuduntu ahayd cudurka coronavirus inay hadda socdaan karaan oo ay magaalada ka bixi karaan xilli la khafiifiyay godoominta magaaladaasi la galiyay kala hore Wuhan ayaa waxa muddo 76 ku jirtay xaalad bandu waa dadka aanay magaaladaasi ka bixi karin isla mar ahaantaasina ayan geli karaynin si markaasi loo xakameeyo cudurka coronavirus magaaladaasi oo lagu qiyaasay inay ku nool yihiin ilaa 11 milyan oo qof ayaa 23kii January ee sanadkan ahayd mid dadka loo diiday in ay dibadda u soo baxaan oo ay ka baxaan magaalada ama magaalada lasoo galo qaar ka mid dadka ku dhaqan magaaladaasi oo halkaasi qaarkood ka shaqeynayay ayaa lagu arkay goobaha tareenada iyagoo boorsooyinkoodu watay isla mar ahaantaasina u safraya magaalooyin kale oo waddanka Shiinaha Louis Schumann oo ka mid ah dadka shaqaalaha ee magaaladaasi ka shaqeeya wakaaladda wararka Reuters u sheegtay inay ku faraxsan tahay in ay u socdaasho magaalada Xinjiang oo ah magaalo waddankaasi ku taala oo markii hore ay ka soo socdaashay waxaa la sheegay ilaa 15,000 qof in ay ka safri doonaan magaalada 4 oo kaliya sida ku cad tikidada ay jirteen dadka ku dhaqan magaaladaasi oo warbaahinta waddanka Shiinaha ay soo warisay
Allaha u naxristay waxaa xalay ku geeriyooday magaalada London ee carriga Britain Ahmed Ismaaciil Xudeydi oo ahaa mid ka mid ah fanaaniinta looga dambeeyay garaacista gitaarka waxaa Xudeydi uu ahaa muallif mulhamiste suweena loogu yaqaano marka la eego garaacista gitaarka ama bacuudka asagoo da'yarna uu bilaabay muddo uu ku soo jiray waxa mar uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA da wareysi dhowr sano ka hor uu ku sheegay inuu bilaabay garaacista cuudka asagoo jira da'da 18 sano jirka Xudeydi waxa uu ku barbaaray dalka Yemen waxaana magaalada London uu ku geeriyooday asagoo da'diisa ay tahay 92 sano jir todobaadyadii la soo dhaafay ayaa xanuunkiisa waxaa si weyn isu dhex marayay Soomaalida ku dhaqan dalka Britain waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada London waxaana la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka coronavirus ee dunida sida weyn waqtigan saameynta ugu leh Soomaalida isticmaasha baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka ayaa ku tilmaamay geeridiisa kadib tir dhaxaad ka baxay fanka Soomaalida laguna tiriyo inuu ka mid ahaa Xudeydi dadkii sidoo kale too dhidibada u aasay fanka Soomaalida muddo aad u dheer iyo macallimiinta iskuulada magaalada Boosaaso ayaa isu diyaarinaya inay waxbarashadooda dib u bilaabaan iyadoo macallimiintana casharrada ay ku bixin doonaan qaabka online-ka. Tababarka la xiriira qaabka online-ka ee casharrada loo marsiinayo ilmaha dhinaca internet-ka ayaa waxa magaalada Boosaaso hadda uga socda macallimiinta dugsiyada sare. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud ayaa hadaba arintan wuxuu ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah barayaasha bixinaya tababarkan macallimiinta.
Tababarkan ee qabatay jaamacad Badaas waxa uu ahaa sidii macallimiinta dugsiyada sare loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababari lahaa teknolojiyadda loona dareensiin lahaa faa'iidada ay u leedahay waxbarashada. Waxaa ognahay in aynu ku jirno caalamka dhan ee ku jiro dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yiraahdo coronavirus, marka taasoo keentay in waxbarashadii iyo isumaantikii la joojiyo. Marka waqtigiina waa u soconaya, waxbarashadana waa istaagtay. Marka waxaan ka fikirnay in ardayga la gaarsiiyo waxbarashada isagoo xaafadiisa iyo deegaanka uu joogo isagoo faa'iideysto. Marka waxaan qabanay macallimiinta tababarkan si teknolojiyad u adeegsadaan ardaydana ay u gudbiyaan maalinta casharadii.
Qaabka ay macallimiinta uga faa'iideyn karaan habkan tiknoolajiyada ku tababarteen maxaa naga fahansiin kadhaa muxuu yahay?
Tababarka laba qaybood ayuu isugu jiray. Qayb waxay ahayd horta bal si guud in muhiimadda ay leedahay waxbarashada marka loo eego teknolojiyada, ama teknolojiyadu muhiimadda ay u leedahay waxbarashada si uu horumariso iyo caalamka maanta meesha uu marayo, iyo ardayga la rabo inuu wax la baraay mustaqbalka sidee noqonaya. Softwareo muhiim ah oo macallinku online uu ardayga casharkii uga faa'iideynayo ayaanu ku tababaraynay. Runtii soo gurisa jooga ardaygii ayaa macallinka halkaas si maqal iyo muuqaal leh uu la wadaagaya casharkii. Marka runtii natiijo fiican baa nooga soo baxday tababarka markaan dhameynay kadib macallimiintii ay qaateen. Waxaan qorsheynaa insha allah dugsiyada dhexana in oo si un maarta loo gaarsiin karo in waxbarashada oo socota dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad. Marka tababarka waxaan ugu horreeyay macallimiinta jaamacad laftooda ayaanu ku tababaraynay sidaan oo aanu ku dhiirigelinay. Marka faa'iidadan way jirtay, laakiin teknolojiyada intaan ka ognahay baa iska yareed ama muhiimadda la siinay. Marka dhibaatada dhacday ayaa dareen keentay ah dadkii si wax loo gaarsiiya, saasaa marka teknolojiyada in laga faa'iideysto keentay iskuuladkii.
Maxaa ku doorateen marka inaad macallimiinta tababaradan u qabataan iyadoo la heli karo ardadii ay joogaan magaalada Boosaaso welina aysan waxbarashadoodii ay xiran yihiin oo aysan iskuulaba aadin?
Marka waad horta macallinka la rabo inuu ardada maaragtay aqoonta u faa'iideeyo, saa waad ognahay waxbarashadu seerkal weyaan waxay ka kooban tahay saddex rukun oo waaweyn oo macallinka iyo ardayga waxbaranayay iyo manhajka ardaygu baranayo. Waxaa markaa soo afareeya bii'ada ama deegaanka wax lagu baranayo, maamulkii iyo iskuulkii ah. Marka maadaama macallinku u yahay meel muhiima manhajka gudbintiisa iyo ardayga in maskaxiisa la dhiso, aqoontiisa la dhiso, waxaanu ka bilownay macallinka in horta bal arrinta la dareensiiyo xirfadii maaragtay lagu dareensiyo. Waxaa noo soo baxay runtii macallimiinta in badan oo ka mid inaysan baarintan la socon oo gaabis weyn u jiro. Runtii annaga waxaan ka bilownay macallimiinta iskuulaadka maadaama ayaga laga rabo inay casharkii gudbiyaan. Waxaa kaloo noo soo baxday ardayda laftooda inay ka hormarsan yihiin macallimiintii in badan oo ka mid ah oo ay ka warqabaan teknolojiyada oo hadda waxaa la yidhahdaa oo jiilkii la dhashay teknolojiyada. Marka ayagu inta badan mobeeladii smartska wataan, wax weynu xataa ku baxay kharash badan maaha. Arday mobeelkiisaas wax walba cashar ku baran karaa, waxna kula xiriiri karaa, internetkiina waa raqiis runtii. Marka waa arrintaas saas uga socota weyaan. Isticmaalku way kaga badan yihiin oo dee inta badan dhalinyarada ayaa social media ku jira, waana wax maaragtay mar walba aada u isticmaala. Saa darteed marka xataa waxay tahay qaab tarbiya oo ardada loo jiheeyo aaladan teknolojiga dhan wanaagsan waa loo adeegsan karaa, dhan xunna waa loo adeegsan karaa. Marka dhanka wanaagsana waxbarashada in hormoonka naftooda ku dhisaan ayay daaran tahay arrintan.
Qaabkan online-ka ah ee dhalinyarada wax u baran doonaan, qaabkan online-ka ee dhalinyarada wax ku baran doonaan oo macallimiinta ku tababarteen, idik laftigiina macallimiin ahaan iyo jaamacad ahaan oo tababarkan bixinaya in dhalinyarada qaab online wax lagu baro, ma ka fikirteen internet-ka yaala magaalada Boosaaso kale? Inta badan dhalinyaradu waxa ay ku shubtaan lacago mobiladooda, badankoodana ma awoodaan inay shirkadii kasoo iibsadaan internet ee guryahooda ku xirtaan. Marka soo keeni mayso dhibaato inuu ardaygu uu fahmi waayo oo khadku uu ku adkaado isticmaalkiisa, inuusan awoodi karin inuu lacag intaa la-eg uu ku shubto uu helo intaas oo GB oo khadku uu noqon karo mid u sahlanaad inuu casharada tooska la socdo. Taas ma ka fikirteen macallin dhibaatadaas?
Waa jirtaa dhibaatada xagga waxyaabaha challenge-ga teknolojiyadda ay leedahay. Waxaa ka mid ah inaan la heli karin internet high speed ee Soomaaliya, inkastoo ka fiican tahay wadamo badan, laakiin haddana wax weeyaan dhaqaale la'aan waa iska jirtaa. oo qaali baa laga yaabaa internetku inuu noqdo, speedkiisii loo baahnaana uu yaro adkaado, culays noqdo, gaar ahaan welibana dadka markaa dhaliyay xaafadooda ku shaqeeyaan, shirkadihii iyo hay-adihii iyo dhammaan dadkii goobiga loo adi jiray maxaalyada shaqada, inta badan waa la fasaxay guryaha dadka ku shaqeynayaan ama dadka guryihii iska joogaan. Marka maaweele bay internetki u haystaan ama maxaal yiraahdaa daawasho ay xudaa daawanayaan waqtiga ay maaratay inay ku qaataan ay rabaan, dhankaana quwana shaqi ku hayaan. Marka taas culays badan bay u keentay hadda shirkada, ayaama waxaan dareemeynay culays xagga technology internetka oo baaxaddii inta ay ballaaratay iyo isticmaalkii shirkadii raftoodii intay hayeen wax ka badan baa kusoo baxay runtii. Waxbarashadeena wax asaasiya wey, marka wax caqabad jirta weeyaan arday marka laba dhibaata haysata, midna waxa weeyaan waa internetka oo aan bal isku hadlayn karino speedkiisa iyo awooddiisa, labo hadana lacagta, saddex technologiga qalabku isticmaalayo sida smartphone oo kale. Ardada qaarkood ma haystaanba, waalidiintu ma awoodaan inay gadaan mobeeladan qaaliga oo kale, qaarna way haystaan. Marka waan iska ku faankacaynaa dee duruufta aan joogno beelo noolnahay, anaga waxaan ku dadaalaynaa farsam ahaan inaan u caawino tababarkan macalimiinta la siinayo si ay ardada aqoonta u gaarsiiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan oo ah bare ka tirsan jaamacadda Badda Cas oo u warramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana codkii aan soo qabtay fanaanka Cabdihane Xaashi iyo mid ka mid ah heesiisa.
markana sool ururka dhalinyarada magaalada Buuhodle ee gobolka Sool ayaa bilaabay wacyigelin ay bulshada ugu sheegayaan halista cudurka COVID-19. Dhalinyarada ayaa beegsada meelaha ay bulshadu ku badan tahay si ay fariinta u gudbiyaan. Warbixintan waxaa laas caanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
Dhalinyarada magaalada Buuhodle ee dhigta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala deegaanada Soomaalida iyo dalka dibaddiisa iyo kuwa magaalada Buuhodle ayaa bilaabay olole wacyigelin ah oo bulshada magaalada Buuhodle ee deegaanada hoos yimaada ay kaga wacyigelinayaan cudurka coronavirus. Gudoomiyaha dhalinyaradaasi Cabdirasaaq Axmed Xuseen oo u waramayay barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A ayaa ka hadlay ololahan wacyigelinta ee ka wadaan magaalada Buuhodle.
Dhalinyaradan islaqaantay oo bahdii caafimaadka jaamacadaha iyo meelaha isaga yihiin deegaanka iyo dhammaan gudi iyo banaankaba islaqaankan ay bilaabeen waxaa weeye si uu wada ogsoonahay cudurkan COVID-19 ayaanu hadda targetka saaranay. Marka alxamdulilah waxyaala badan oo aan qabanay oo aan wacyigelintii goobihii waxbarashada oo aday furnaayeen oo aan gacan ka geysanay xiritaankooda, sidoo kale magaaladu inaanu mikrofoonadii aan la dhexmaray oo aanu dadkii kusoo baraarujinay, sidoo kale meelihii jilicsanka ee aada taawantii oo kale magaalada ka baxsanaa iyo tuulooyinka oo iyaga ku dhowdu targetkayaga labaad oo aan ku soconno. Marka waxqabadka guud ee aanu qabanay waxyaalahaas ay ahaayeen, haddana waanu ku dhex jiraay oo niman hawshii wada oo islaqaamay ayaan nahay waanuna wadnaa. Barnaamijku waa barnaamij halka noo maraya, waana dhalinyarada islaqaantay jaamacadaha gudiyo banaanba isaga yimid.
Waa gartay Cabdirasaaq yaa kala qayb qaadanaya ololahan aad wadaan?
Ololaha aan wadno kolley hadda cid khaasa oo nagala qayb qaadanaysa ma jirto. Aan ka ahayn dhalinyarada jaamacadaha isaga yimi, iyaguusha aan isu tari karo hadday noqoto inaanu banaanka u baxno, inaanu annaga gudahayaga isku soo noqono oo aan annagu istaageerno.
Waa gartay waxyaabaha la kulanteen maxaa ka mid ahaa goobaha kala duwan aad booqanayseen ee degmada Buuhodle gudaheeda iyo hareeraheeda?
Wallaahi adigu dee bulshadii bulsho aan cidina wacyigelin aan waaqiciga la socon oo dee dhalinyarta social media ku xidhan mooye dadkeenni waaweynaa ee deegaanku badanaa waxyaalaha aad kala kulmaysa waxaa kamid a inaysan aaminsanayn cudurkan inuu ku dhaco qof islaamo oo kale oo waxyaalo badan oo waxaa jira iska reaction oo ma garanaysaa, laakiin qofkii markaad si degan wax ugu sheegto ay qaadanayeen oo aanu ka dhaadhicinay. Waxyaalaha ugula yaakubadnaa waxaa kamid ahaa waranagu balsibaabaanuhay waxyaala noocaas oo magaranaysaa bulshadu aysan fikir fiican oo saa uga haysan baa jirta. Waxyaalaha ugu weynaa ee aanu kala kulnay kaamka iyo waxyaalaha waxaa weeye dadkii waaqicigii oo aan la fahansiin oo aada mooda inaanu annagu ugu horeynay uuna oo markaana kula qaadanayo markaad wax walba aad stoogo tusaalayntii.
Waxyaabaha sida degdega aad u codsan lahayd inin degmada Buuhodle lala soo gaaro maxay tahay marka laga hadlayo diyaargarowga xanuunkan iyo fariinta diraysaan?
Wallaahi deegaankan Buuhodle iyo deegaamada kale ku xeeran ba isan wada ogsoonahayba xad buu leeyahay Itoobiya la leeyahay. Waana meelaha dee ugu nugul ee cudurku kasoo dilaaci karo maadaama meeshii ay xad tahay oo dadkii u magaranaysa isaga guushay labada dhinacba isaga gudbaya. Waxaadoo xidhan oo ka xidhanna ma jiro oo meel walba waa lasaga baxaa. Baabuurku garow wuu baxaa, Hargeysa wuu baxaa, wuxuu kaloo baxaa Itoobiyadaasoo dhex maro oo toos jigjiga ugu xaroodo oo dilmagaranaysa saa ku faafi karo. Marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee meesha waxaa weeye qalabkii lagu ogaan lahaa ama hadday temperature ahaan lahayd iyo haddii kalaba cid allaale cidda shaqeyso waxaan u diraynaa oo aan garanaysa codsanaynaa sidii qalabkii temperator ama sensitiveka lagu ogaanayay ama tii kalaba haddii magaranaysa la helayo cid allaale cidda shaqeyso waxaan si degdega inay ula soo gaaraan oo macnaha dadka meelaha xadka aad degan magaranaysa aadka ugu baahan meeshuna waa meel xuduuda oo si walba dhinac walba ugu furan
sidoo kale cabdikhaaliq cabdirashiid jaamac ayaa ka hadlay goobaha ay booqdeen isagoo nafarin u diray cid kasta oo ka qayb qaadan karaysa sidii bulshada loo caawin lahaa. Waxa uuna sheegay in door fiican ay ka qaateen sidii loo xidhi lahaa iskuullada magaalada Buu-Hoole, kuwaasoo ka horintaysa wacyigelinta samayn ay dhigan jireen ardayda magaaladaasi.
Guud ahaan magaalada Buu-Hoole, sida goobaha waxbarashada, goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan, ayaanu wacyigelin ballaaran ka sameynay. Fariimaha aan dadka gaarsiinanay waxaa ka mid ah sidii dadku ay nadaafadda uga taxadari lahaayeen, sida farxalka iyo sidoo kale waxaa goobaha aan booqanay waxaa ka mid ah goobaha dadku aada u jeesteen ay ku yihiin, sida barakacyaasha, kaamamka Balidocol iyo Shangala. Annagoo booqanay sidii aan dadka ugu sheegi lahayn ka hortaga coronavirus iyo sida ay uga taxadiri lahaayeen. Wallaahi goobaha caafimaadka magaaladu ma lahaa cusbitaal dhexe oo u shaqeeya oo dadweynaha u adeega. Cusbitaalada gaarka loo leeyahayna aada iyo aada xaaladan caalamkii oodan de hadda ma qaabili karaan. Marka hay-adaha qaramada midoobay iyo cid kastoo de wax ka qaban karta waxaan ka codsanaynaa bal in liil gaara lagu eego.
Dhalinyaradan ayaa baraha bulshada si weyn loogu ammaanay doorka fiican ay ka qaateen in wacyigelin ay gaarsiiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan, iyagoona booqanaya meelaha dadku ay ku badan yihiin una sheegaya khatarta xanuunkaasi uu iska leeyahay iyo sida uu caalamka saameynta ugu yeeshay. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaano.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa idinla socodsiinaya.
aan ku bilownay weeraryahanka kooxda qaranka ee Jarmalka Thomas Muller ayaa heshiis cusub oo qandaraas kordhin ah la gaaray kooxdiisa Bayern Munich ee kubadda cagta, kaasoo uu kula sii joogayo ilaa sanadka 2023. Muller oo ka mid ah ciyaartoyda Jarmalka u dhalatay ee ku soo barbaaray Bayern Munich ayaa waxaa si weyn u raadinayay sanadihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee kubadda cagta qaaradda Yurub oo ay ka mid yihiin Manchester United, Real Madrid, Juventus iyo Manchester City. Laakiin kooxda Bavarianka ayaa gaashaanka u daruurtay islamarkaana iska diiday dalabaadka kooxahaasi ee ku aadan Thomas Muller oo ugu dambeyntii mustaqbalkiisa u hibeeyey. Heshiiska goolhaliyaha Jarmalka ee kooxdiisa uu la galay ayaa waxaa si gaar ah uu quus ugu ridayaa tababaraha kooxda Manchester City ee kubadda cagta Pep Guardiola oo la dhacsan hibada ciyaareed ee xidigan, kaas oo muddo 3 sano ah ay ku soo wada shaqeeyeen kooxda Bayern Munich. Guardiola ayaa isku dayay dhowr jeer oo hore in Muller ay dib ugu midoobaan kooxdiisa Manchester City, laakiin Bayern Munich ayaa xooggeeda isugu geysay inaan marna laga farmaroojin Thomas oo ka mid ahaa jiilkii rubuc qarni kadib xulka Jarmalka u suurageliyay inay ku guuleystaan koobkii adduunka ee 2014. Dhinaca kale, tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa bilaabay tababar toos ah inuu siiyo ciyaartoyda kooxdiisa tan iyo intii xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ay ciyaaraha joojiyeen. Jose oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay tababar online-ka ah siinayay xidigihiisa iyagoo aan isla joogin ayaa hadda isku soo ururiyey, waxayna qaadanayaan tababar rasmi ah sida ay soo bandhigeen qaar ka mid ah warbaahinada isboortiga ee caalamka. ciyaartoyda Tottenham ayaan u hoggaansamin amarada caafimaadka ee dowladda Britain ay soo saartay oo ahaa in aan la isaga sakomarin ilaa iyo 6 dhudhun si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19. Laakiin waxaa la arkayay xidigaha Tottenham oo jabiyey amarka islamarkaana isku garab ordaya iyagoo aad isugu dhow. Ninka lagu naanayso Special One ayaa tallaabadan u qaadaya in ciyaartoydiisa ay mar walba taam ahaadaan si haddii la go'aamiyo in kulamo ciyaareedka dib loo bilaabo ay diyaar u noqdaan, isagoo aad ugu dadaalaya in sanadkan kooxdiisa uu u soo saaro kaalinta 4-aad ee looga qayb galo koobka horyaalada Yurub. dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa bartilmaameedkiisa koowaad ka dhiganaya daafaca kooxda Sevilla iyo xulka Brazil Diego Carlos oo sanadkan soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh. Klopp oo ku dadaalaya inuu xoojiyo safka daafac ee kooxdiisa Liverpool ayaa hadda doonaya in Diego Carlos uu ku lamaaniyo Van Dijk oo in muddo ah uu u raadinayay laacib u dhigma oo uu ka garab ciyaarsiiyo. Tababaraha Liverpool ayaa ku qanacsanay in duqiyada daafac ee uu haysta ee kala ah Matip, Gomez iyo Lovren kuwaas oo dhammaantood aan u dhoweyn heerka Van Dijk, taas oo sababtay inay suuqa u galaan daafac tayo leh. Diego Carlos ayaa lagu qiimeeyaa ilaa 70 milyan oo pound, waana qiimaha Liverpool ay kooxda Southampton kaga soo iibsadeen Van Dijk oo xilligaasi noqday daafaca ugu qaalisan dunida, ka hor inta aysan kooxda Manchester United 80 milyan oo pound ku soo iibsanin Harry Maguire oo ka sara maray qiimo ahaan, kaas oo ka soo tagay kooxda Leicester City. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Mursali ciyaarii halka aynu kaga gudubno dhinacii heesaha, hadii aynu jaleecno farxiya fiska ayaan idin soo qabanaynaa.
Heeskaasi fanaanada codka baxsan ee farxiya fiska waxay gabagab u tahay guud ahaanba barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ee duhurnimo. Intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed, waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo.